ขอจะเรียนเชิญครูจุมพลลูพิการนนท์ครับขอจะเชิญคุณดิ่งครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งครับ กราบสวัสดีท่านผู้ช่วยผู้พิการฐานเรือประธานจัดงานกิจกรรมครบรอบ100ปีวันที่ประชนของกรมหลวงชุมพรครับท่านพลโทชาติชายทองสะอาดรองเสนาธิการฐานเรือประธานจัดงานกิจกรรมครับประธานจัดกิจกรรมและพลโทอัธพลเพชรฉายนะครับเจ้ากรมยุทธศาสตร์ฐานเรือประธานอนุกรรมการจัดงานจะทำหนังสือและงานเสวนาครับในวันนี้เป็นการเสวนาครั้งที่2นะครับของงานเสวนาวิชาการนะครับสืบสานพระนิทานนะครับ100ปีของเศรษฐีนะครับในวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีผู้บัญชาและก็ผู้มีเกียรติทั้งหลายขออนุญาตแนะนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะครับในส่วนนี้ก็จะมีด็อกเตอร์ศรีสุดาอินทมาศนะครับท่านรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระนครนะครับได้ให้เกียรติมานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์นะครับผู้ช่วยคณบดีศิริประสาทนะครับของสถาบันเทคโนโลยีพระนครครับอยู่ด้านหลังครับคุณสมจิตวรรณสินนะครับประธานสภาวัฒนธรรมบางกอกน้อยครับก็ขออนุญาตเชิญพี่ดาเป็นตัวแทนครับคุณระดาที่กนกนะครับเป็นตัวแทนของสภาวัฒนธรรมบางกอกน้อยนะครับคุณสายพินผลโยธินนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ให้ความรักศรัทธาในเศรษฐีครับในการนี้นะครับในเวทีของเราได้รับเกียรติจากนะครับทางคุณครูนะครับพลเอกจุมพลลุมพิการนนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมได้กรุณามาเป็นวิทยากรครับและดร.ปิติศรีแสงนามนะครับซึ่งท่านปฏิบัติงานนะครับเป็นเลขาเป็นประธานเป็นผู้อำนวยการมูลที่อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียท่านจะเข้ามาในระบบออนไลน์ซึ่งเราได้จะรับชมจากจอที่อยู่ด้านหลังเรานะครับและนะครับพิธีกรที่ดำเนินรายการให้กับเรานะครับได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งครับสืบเนื่องเท้าความจากการเสวนาในตอนที่1เอพิโซด1ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเรือนะครับก็เหตุการณ์ในอดีตอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในยุครัชกาลที่5เสด็จเตี่ยได้แก่เหตุการณ์รศ.12ซึ่งมีตัวละครสำคัญได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสนะครับเข้ามาสู่แผ่อิทธิพลภายในพื้นที่เอเชียอาคเนย์นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่และเป็นเหตุให้รัชกาลที่5นะครับได้ส่งให้พระราชโอรสนะครับในที่นี้ที่เราอภิปรายเสวนาในกรณีนี้ได้แก่กรมหลวงชุมพรที่ทรงศึกษานะครับวิทยาการฐานเรืออย่างประเทศอังกฤษและกลับมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งที่จะเป็นตัวนำเสนอนะครับก็คือเหตุการณ์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วกับเหตุการณ์ณปัจจุบันนะครับก็การที่มีอิทธิพลของต่างชาตินะครับเข้ามาใหญ่อย่างในพื้นที่อินโดจีนของเรานั้นเนี่ยมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรการปรับตัวการเท่าทันการเรียนรู้จะนำบทเรียนจากอดีตนะครับมาสู่ปัจจุบันได้อย่างไรขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้ให้กับทางคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งครับขอบพระคุณครับ
กราบขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวเองก็ศรัทธาในเสด็จเตี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อินด้วย
ถูกต้องครับ
ไม่ได้มาเพียงเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินการเสวนาอย่างเดียวนะคะเรียนมาเป็นนักเรียนด้วยค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้พูดคุยแล้วก็ได้พบกับท่านครูจุ๋มนะคะครูจุ๋มก็เตรียมเรื่องที่จะมาถ่ายทอดมากมายลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางหลายประเด็นเหลือเกินแต่สืบเนื่องมาจากการที่เราเสวนากันไปครั้งที่1ที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะคะครั้งนั้นเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญวิทยากร2ท่านก็กรุณาฉายภาพให้เห็นว่าในยุคสมัยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะไม่เพียงแต่รัชกาลที่5ท่านไล่เรียงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์สยามต้องเผชิญกับอะไรบ้างมหาอำนาจชาติตะวันตกคืบคลานเข้ามาในภูมิภาคนี้อย่างไรแล้วก็ทำให้เราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะคะโดยมาขมวดเกลียวกันเป็นประเด็นสำคัญในช่วงตั้งแต่ปลายรัชกาลที่3จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนนำมาสู่การปฏิรูปชาติบ้านเมืองขนาดใหญ่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็อาศัยความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยหรือว่าคนสยามในสมัยโบราณในการเปิดรับในการที่จะ เปิดรับเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาการใหม่ๆอะไรก็ดีนะคะจึงทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตในช่วงสมัยรัชกาลที่3หรือรัชกาลที่5มาได้และที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือพระราชญาณทัศนะหรือว่าวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปแล้วก็ทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาในเรื่องของกิจการทหารในต่างประเทศแล้วก็กิจการอื่นๆอีกมากมายจนนำมาสู่บ้านเมืองของเราที่อยู่รอดปลอดภัยเป็นเอกราชในที่ประแตมาจนถึงปัจจุบันนี
้
ดังนั้นนี่นะคะตอนนี้เป็นตอนที่2ซึ่งคณะกรรมการก็ตั้งใจว่าจะต้องจัดงานที่นี่เดี๋ยวคงจะต้องเรียนถามครูจุ๋มเลยนะคะว่าที่นี่สะท้อนจิตวิญญาณของทหารเรือสะท้อนจิตวิญญาณของกองทัพเรือแล้วก็สะท้อนจิตวิญญาณของบรรดาผู้คนที่เป็นลูกหลานของประเทศชาติไทยณวันนี้อย่างไรบ้างนะคะคงจะต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่ก่อนที่จะถึงรัชกาลที่5ครูจุ๋มคะตรงที่เรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยครูจุ๋มอยากจะสะท้อนว่ามันสำคัญอย่างไรกับพวกเราคะ
วันนี้นะครับเราพูดถึงบทเรียนในอดีตโดยยึดถึงเสด็จเราคือพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเราจะเจาะลึกกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำอะไรไว้และเป็นแบบอย่างเป็นบทเรียนเป็นเรื่องราวที่สอนที่บอกเราหยิบยกเรื่องนี้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณก่อนทางกรมยุทธศาสตร์ฐานเรือขอบจริงต้องขอบคุณกองทัพเรือขอบคุณท่านทูตช่วยที่เป็นประธานในการจัดงานของร้อยปีในครั้งนี้ผมเรียนนิดนึงก่อนว่าผมเองเนี่ยก็ตอนนี้ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสนธิกรมโดยตรงเลยก็คือผมเป็นประธานมูลนิธิกรมหลวงชุมพรที่หาดไซรีนะครับรับเรื่องราวต่างๆมาแต่พอคำถามกลับมาเนี่ยยังคงไม่พูดถึงเรื่องที่นู่นแต่ว่ากลับมาพูดถึงที่คุณสายสวรรค์หยิบยกเรื่องราวของแผ่นดินผืนนี้ณเวลานี้เนี่ยเรากำลังยืนอยู่บนนะครับที่ที่กรมหลวงชุมพรเคยเหยียบย่างอยู่ทุกย่างก้าวในช่วงที่ท่านนะวางโรงเรียนในเรือขอพระราชทานในหลวงรัชกาลที่5ถึงแม้ท่านจะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยตรงแต่เป็นผู้ที่เสนอแนะนะครับผ่านทั้งพญาชลยุทธโยธินผ่านทั้งกรมพระนครสวรรค์นะครับที่จะให้เรื่องราวต่างๆนี้เป็นที่สั่งและสอนท่านถูกกำหนดมอบหมายให้เป็นผู้วางหลักสูตรโรงเรียนเรือโรงเรียนเรือเนี่ยมาเปิดอย่างเป็นทางการในหลวงรัชกาลที่5เมื่อรัตนโกสินทร์ศกร.ศ.125ขอให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับได้อธิษฐานจิตร่วมกันผมคิดว่าดวงพระวิญญาณของท่านเนี่ยเมื่อนะครับท่านยังมีรับรู้เรื่องราวต่างๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านมาร่วมกับเราด้วยในเวทีวันนี้นะครับแล้วก็แผ่นดินนี้เนี่ยท่านเป็นคนวางรากฐานของกิจการของความเป็นฐานเรือโดยสั่งและสอนวางหลักสูตรนักเรียนในเรือตั้งแต่วันที่ท่านกลับมาแล้วรับเรื่องราวต่างๆจากกรมทหารเรือในยุคนั้นทำหลักสูตรวางและใช้ที่นี่เป็นโรงเรียนในเรือที่เป็นที่ตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกและใช้ต่อเนื่องมาถึงมีเห็นท่านคงเห็นรถประตูสามสมอง
ตรงซุ้มประตูมีพศ
เมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะครับรัตนโกสินทร์ศกนะครับร.ศ.125ที่จะอยู่รัชกาลที่5มาเปิดตรงนี้แล้วก็บอกว่าได้อย่างลากลงแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยโรงเรียนได้เปิดใช้งานได้มีการทำการก่อนแล้วนะครับในรัชกาลที่5มาเปิดแล้วมีพระปรมัยภิไธยอย่างที่เราทราบกันอยู่ประตู3สมอที่ท่านอยู่นะครับเมื่อก่อนมีท่าเรือนะครับท่านทรงชุดก๊อตฮัตดำนะครับในรัชกาลที่5มาแล้ววันนั้นกรมพระนครสวรรค์ก็ตามจากการกรมก็ตามนะผู้ที่เกี่ยวข้องมาเสร็จในกรมก็อยู่ด้วยและหลังจากนั้นมาท่านก็วางรากฐานมีโรงเรียนในช่างกลต่างๆต่อเนื่องมาทั้งหมดนี้กล้าพูดได้ว่าแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับหรือพื้นดินแผ่นนี้เนี่ยเสร็จในกรมได้เหยียบย่างสั่งสอนนักเรียนเรือตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก็เป็นรากฐานของฐานเรือมาถึงปัจจุบันนี้ครับ
ค่ะเกริ่นกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักสูตรก็ดีเรื่องของการก่อตั้งโรงเรียนในเรือจนกระทั่งถึงประวัติศาสตร์สำคัญของทหารเรือที่เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟังคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งในรายละเอียดนะคะทำให้เราได้เห็นว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เราจะพากันย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างที่สุดแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างงดงามสมพระเกียรติอย่างที่สุดนะคะที่เรามาเสวนากันตรงนี้แต่อยากจะให้คุณผู้ชมเริ่มเปิดประเด็นนี้ก่อนค่ะว่าในสมัยรัชกาลที่5นะคะในสมัยรัชกาลที่5 มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพระองค์ท่านต้องตัดสินพระราชหฤทัยอย่างไรในการที่ต้องส่งพระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศและขอเน้นย้ำโดยเฉพาะพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของเราซึ่งตลอดการเสวนาเราจะขออนุญาตเอ่ยพระนามอย่างย่อนะคะคือกรมหลวงชุมพรหรือว่าเสด็จเตี่ยนะคะเหตุการณ์ณวันนั้นครูจุ๋มฉายภาพให้ฟังนิดนึงค่ะ
ครับก็ต้องย้อนกลับไปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสียพระนทัยมากนะครับก็คือครั้งที่รัตนโกสินทร์ศกร.ศ.112ผมเป็นที่ทราบกันดีอยู่ที่ก็ข่าวก่อนในการเสวนาในการก่อข้อปูเรื่องราวต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็โดนนักล่าอาณาธิคมนะครับต้องยอมรับว่าคนมหาอำนาจกลุ่มนั้นเป็นคนจัดระเบียบโลกในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับแล้วก็ขีดเส้นเกิดคำว่ารัฐชาติเกิดขึ้นนะขีดเส้นหนึ่งนะครับให้กับประเทศรอบโลกทั้งหมดนะครับรวมทั้งเราด้วยเราถูกขีดเส้นว่าประเทศสยามมีขอบเขตแค่ไหนนะครับที่เหลือแล้วเป็นอินโดจีนฝรั่งเศสตรงไหนเป็นอังกฤษอาณาธิคมตรงไหนนะครับทั้งหมดเนี่ยเกิดการขีดเส้นทะเลาะกันได้เป็นร้อยปีจริงไหมคุณสายสวรร
ค์
ปัจจุบันเราก็ยังมีความขัดแย้งอันเกิดจากการขีดเส้นต่างๆเหล่านี้อยู่เดี๋ยวอาจารย์ปิติคงจะพูดถึงการขีดเส้นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีความขัดแย้งอยู่ก็ตามแต่ผมจะอยากจะเรียนว่าโจทย์ที่สายสวรรค์พูดถึงเนี่ยครับเราจะชี้เห็นว่าผู้ที่จัดระเบียบตอนนั้นคือมหาอำนาจคืออังกฤษฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นการเจ็บจำครั้งนั้นเสร็จในกรมเจาะเข้ามาคือท่านถึงต้องให้ลูกศิษย์ท่านตัวท่านเนี่ยสักรอสอร้อยสิบสองกลางหน้าอกตัวสำคัญที่เรามีบันทึกชัดเจนคือพญาหารกระสมุทรซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านที่รุ่นที่สี่รุ่นที่หนึ่งท่านหยิบยกนั่นก็คือท่านสีกมลนาวินนะครับเป็นนักเรียนเรือหมายเลขจำนวนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่งแต่ว่าท่านที่ยุคแล้วก็รุ่นที่4ว่างั้นเถอะคือพญาหารกระสมุทรเป็นนักเรียนชั้น5ปีเดียวนะคนเดียวที่อยู่ในปีนั้นแล้วก็เป็นคนเดียวที่ไปในการฝึกต่างประเทศที่ปัตตาเวียครั้งนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะเล่าตรงนี้ต่อไปรายละเอียดผมขออนุญาตให้รู้ก่อนว่าท่านนี้เป็นคนสักรอสอเล็บ2ที่หนุ่มให้ถึงว่าเจ็บนั้นต่ำแล้วก็มีพระนิพนธ์เพลงเจ็บแล้วต้องจำเข้ามาตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวต้องเข้าไปสู่รายละเอียดตรงนั้นต่อไปแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับถ้าพูดถึงเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล5เนี่ยได้วางพระโอรสแต่ละพระองค์ตามพระอัตยาศัยแต่ละพระองค์มีบันทึกชัดเจนว่าทำไมถึงให้เสด็จเตี่ยไปเรียนด้านการทหารเรือต้องยอมรับแต่ต้นเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยในหัวรัชกาล6เนี่ยนะครับกับเสด็จในกรมเนี่ยไปด้วยกันเตรียมที่จะไปเรียนที่อังกฤษด้วยกันนะครับไปเรียนภาษาไปเรียนเตรียมในส่วนนั้นแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศว่าเจ้าฟ้ารัชินีหินซึ่งเป็นมกุฎชุมาในเวลานั้นนะสิ้นพระชนหัวรัชกาล6ซึ่งเป็นกรมขุนในสมัยนั้นอยู่นะครับซึ่งเรียนก็ปรับไปเรียนทางการฐานบกที่สันเฮิร์ตแต่ขณะเดียวกันก็เรียนในวิชาที่ท่านถนัดเกี่ยวเรื่องอักษรศาสตร์ด้วยนะครับเพราะวิชาต่างๆเหล่านี้พระราชภาพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล5เนี่ยที่วางพระรถไว้ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเจาะลึกเนี่ยมันมีบันทึกไว้ชัดเจนตอนที่ท่านกลับไปเยี่ยมในการไกลบ้านหรือพระพาสยุโรปครั้งที่1เนี่ยนะครับท่านบอกชัดเจนว่าอาภากรเนี่ยเป็นยังไงชายอาภากรเนี่ยเป็นยังไงมีบุคลิกซื่อตรงนะครับซื่อและไม่เหมาะในการที่จะแบบวิชาพลเมือง
เขาเรียกวิชาเจรจา
ใช้วาจาแต่เป็นคนซื่อตรงพูดตรงๆนั้นกระบวนการที่มาอยู่ที่วิชาเฉพาะทางที่เกี่ยวกับกิจการฐานเรือเนี่ยเหมาะควรอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยให้พระโอรสทุกพระองค์แต่ท่านเนี่ยเป็นองค์ที่28นะครับเสด็จกรมหรือว่ากรมหลวงพ่อเสด็จเตี่ยเราเนี่ยองค์ที่28ถ้าผมจำไม่ผิดนะในหลวงรัชกาลที่6เป็นองค์ที่29กรมพระนครสวรรค์นี่ถัดไปไม่เป็น30กว่า30ผมจำไม่ได้แน่ตรงนี้ขออนุญาตต้องยืนว่าไม่ได้เจาะทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเน้นที่พระองค์ท่านเนี่ยคือองค์ที่28นะครับท่านไปเรื่องของกิจกรรมนั้นเป็นพระองค์แรกแต่ก่อนนั้นนี่ก็มีในหลวงรัชกาลที่5ก็ส่งนะครับก็ไปพาท่านอื่นๆลูกหลานไปเรียนท่านช้างแสงชูโตก็ตามอย่างเงี้ยนะครับก็มีการไปเรียนแล้วชุดนี้เป็นชุดที่มาเตรียมทำจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นครูอาจารย์หรือเป็นคนที่จ้างต่างประเทศมาสอนมาอบรมหรือมาเป็นในเรือไปเป็นผู้การเรือมาพูดดูแลด้านการป้องกันประเทศทางทะเลเนี่ยมากลายเป็นคนไทยและขับเคลื่อนคนสำคัญที่มาขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือกรมหลวงชุมพร
ค่ะนี่ก็คือการเริ่มต้นนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยทำไมล้นเกล้าล้นกระหม่อมสมเด็จพระปิยมหาราชถึงได้ส่งพระราชโอรสไม่เพียงพระราชโอรสนะคะแต่ว่าพระราชโอรสคือสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เสด็จกลับมาพระองค์ท่านก็วางไว้ว่าจะต้องพระองค์ไหนจะอยู่ที่ไหนจะต
้
องปฏิรูปบ้านเมืองอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการทหารและเสด็จเตี่ยก็คืออยู่ที่ทหารเรือ
แล้วท่านทำต่อเนื่องนะครับ ต่อมาก็ท่านพุทธิชัยเฉลิมลาภพระองค์เจ้าพุทธิชัยเฉลิมลาภต่อมาถึงคมเนี่ยสมเด็จพระบิดาก็แต่ว่าเปลี่ยนค่ายละเป็นเยอรมันแล้วเพราะช่วงนั้นสงครามโลกที่1แล้วเนี่ยเราเห็นว่าเยอรมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องเดิมน้ำก็ส่งไปเรียนกระเดียวกูสายกรุงพระนครสวรรค์ตอนนั้นก็ไปเรียนที่เยอรมันด้วยมันความผูกพันในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสทางกฎหมายทางอะไรต่างท่านส่งพระโอรสไปเรียนด้านต่างๆทั้งสิ้น
ค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอไปฟังอาจารย์ปิติในช่วงประเด็นแรกนี้ก่อนๆนะคะอาจารย์ปิติคะอยู่ในสายออนไลน์นะคะอาจารย์ปิติคะในช่วงต้นนะคะอยากให้อาจารย์ปิติวิเคราะห์ถึงเรื่องของบทบาทของสยามในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวิธีคิดการตัดสินใจหรือยุทธศาสตร์ของพระองค์ท่านในสมัยนั้นกับการปฏิรูปบ้านเมืองกับการที่เผชิญกับวิกฤตการณ์มหาอำนาจชาติตะวันตกเข้ามารุกคืบล่าอาณานิคมจนกระทั่งถึงการส่งพระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศเพื่อกลับมาปฏิรูปบ้านเมืองเรียกว่าช่วงเวลาสำคัญนั้นเนี่ยอาจารย์มีข้อมูลอะไรที่อยากจะแบ่งปันพวกเรารวมถึงวิเคราะห์บทบาทของสยามในสถานการณ์และภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงเวลานั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่สำคัญเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเนี่ย เราไม่เคยอยู่กันเป็นรัฐเหมือนกับในยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า Pax Westphalia เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1648นะครับย้อนหลังกลับไปก็ประมาณ400ปีนะครับเกือบ400ปีละที่เขาเริ่มพูดถึงเรื่องของรัฐที่เป็นรัฐสมัยใหม่นะครับหลังจากที่มันเกิดสงครามแย่งชิงดินแดนต่อสู้กันในยุโรปมามากมายนะครับในที่สุดก็ตกลงกันว่าไอ้คำว่ารัฐเนี่ยนะครับที่คำว่าสเตทเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย4องค์ประกอบ4องค์ประกอบก็คือเรื่องของการมีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนนะครับการมีประชากรรู้ว่ามีใครอยู่ที่ไหนยังไงบ้างมีการสัมมโนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พูดถึงอำนาจอธิปไตยในการที่จะมีบทบาทในการบริหารจัดการรัฐนั้นๆนะครับแล้วก็รูปแบบของรัฐบาลที่จะมาใช้อำนาจอธิปไตยนี่คือ4เรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องของรัฐสมัยใหม่ขึ้นมานะครับในขณะที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียตะวันออกนะครับในเอเชียใต้เนี่ยนะครับเราจะอยู่กันเป็นเหมือนกับเป็นชนเผ่าแต่ละพื้นที่ก็มีอาณาเขตของตัวเองถูกต้องไหมครับมีคนที่ขึ้นมาเป็นคนปกครองนะครับแล้วก็มีราชาเหนือราชาทั้งหลายที่เป็นพระจักรพรรดิราชนะครับแล้วก็มีพลังอำนาจมากมายมีบารมีมากมายในการควบคุมหัวหน้ากลุ่มต่างๆนะครับอย่างเช่นจีนเองเนี่ยเขาก็ถือว่าของเขาเนี่ยเป็นโอรสแห่งสวรรค์ถูกต้องไหมครับแล้วเขาก็ติดต่อกับสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเข้าไปจิ้มกล้องเขาอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมเชื่อว่าในกรณีของท่านอาจารย์สุเนศเนี่ยก็คงจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของจักรวาทินนะครับหรือว่าเรื่องของการเป็นจักรพรรดิราชราชาเหนือราชาทั้งหลายนะครับที่ต้องประกอบด้วยช้างเผือกหรือว่าอะไรยังไงก็ตามเพราะนั้นวิธีคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิธีคิดแบบยุโรปมันตั้งแต่ต้นเราไม่ได้พูดถึงการไปยึดครองดินแดนนั้นขยายอำนาจของรัฐเข้าไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเข้าไปครอบคลุมควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะมีอำนาจอธิปไตยเหนือเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนของเราเนี่ยถ้าเราลบชนะเราก็กวาดต้อนผู้คนกวาดต้อนทรัพยากรแล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาเป็นประเทศราชประเทศราชก็มีราชาของตัวเองดูแลปกครองกันเองถูกต้องไหมครับและถึงปีก็ส่งเครื่องราชบัณฑการมาแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้ไปยุ่งย่ามอะไรกับเขามากมายนักเพราะฉะนั้นไอ้จุดตรงนี้ครับมันทำให้วิธีคิดของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนในเอเชียกับคนในยุโรปไม่เหมือนกันแต่เราพอถึงช่วงปลายรุ่นเก้ารัชกาลที่3ซึ่งแน่นอนตอนนั้นรุ่นเก้ารัชกาลที่4ก็บวชอยู่แล้วก็เริ่มถ้าเกิดว่าท่านไหนดูหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วแหละถูกต้องไหมครับว่าล้นเก้าในที่4เองเนี่ยก็เป็นพระสหายกับจอห์นดัดลีย์หมอบลักเลถูกต้องไหมครับเป็นพระสหายกับสังฆราชปาเลอกัวเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้เรื่องของยุโรปมากขึ้นล้นเก้าราชการที่3เองก็เป็นเจ้าสัวเป็นคนที่ค้าขายถูกต้องไหมครับประเทศไทยไม่ได้เจริญเพราะทำมาหากินนะครับประเทศไทยเจริญเพราะเราทำมาค้าขายเราเป็นจุดศูนย์กลางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเนื่องดูรัชกาลที่3เริ่มเห็นสถานการณ์แล้วแหละว่าโอ้พอถึงปี1839ถึง1842เนี่ยขนาดมหาจักรพรรดิอย่างจีนเนี่ยยังแพ้สงครามฝิ่นเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นพม่าทยอยแพ้เลยใช่ไหมครับสงครามการอังกฤษครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ถูกเผยแพร่ให้ประชาชนรู้ด้วยผ่านการเล่าเรื่องของมหาสงครามแล้วใส่รหัสออกไปให้กลายเป็นนิทานอย่างเช่นนิทานเรื่องของ พระอภัยมณีของสุนทรภู่เพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยในกลุ่มของอีลิทหรือว่าในกลุ่มของคนที่มีการศึกษาในกลุ่มของคนที่มีบทบาทในทางการเมืองและเศรษฐกิจในรัตนโกสินทร์ในสยามเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าภัยคุกคามใหม่ๆเข้ามาเพราะเมื่อภัยคุกคามใหม่ๆเข้ามาคนที่รู้ดีที่สุดก็คือเมื่อรัชกาลที่3ทรงสวรรคตเนี่ยท่านก็มีพระปัจฉิมมาองค์การถูกต้องไหมครับที่บอกว่าต่อไปนี้ไอ้การศึกข้างยวนข้างพม่าเนี่ยไม่ต้องไปกังวลแล้วแหละแต่สิ่งที่ต้องระวังให้ดีก็คือฝั่งฝรั่งนะครับให้เรียนรู้จากเขาแต่ว่าอย่าเหอเหิมอย่าได้ตามเขาไปซะทีเดียวทั้งหมดนะครับเราเองก็คงจะต้องมีแนวทางมีวิเทโสบายของเราในการที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศด้วยซึ่งคนที่จะเข้ามาปรับปรุงเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ล้นเกล้ารัชกาลที่4ท่านก็เริ่มเซตอัพระบบต่างๆถูกต้องไหมครับล้นเกล้ารัชกาลที่4เนี่ยใช้ภาษาละตินได้ใช้ภาษาอังกฤษได้เริ่มจ้างฝรั่งเข้ามาสอนเพราะนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยก็เรียนรู้จากอาจารย์ฝรั่งเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าทันแล้วเฮ้ยโลกตะวันตกเนี่ยเขาเดินหน้ากันไปแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวพอถึงปลายของรัชกาลที่4เนี่ยก็จะเริ่มเรื่องของการสร้างกองทัพแบบสมัยใหม่เริ่มพูดถึงเรื่องของกรมแผนที่ทหารถูกต้องไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยมันต้องประกอบด้วยพื้นที่ที่ชัดเจนซะก่อนเราอาจจะเคยได้ยินถูกต้องไหมครับอย่างเช่นการตั้งชื่อพื้นที่บางพื้นที่ให้มันสอดคล้องกันอย่างเช่นด้านตะวันตกของอ่าวไทยล้นเกล้ารัชกาลที่4ก็เปลี่ยนชื่อบางสะพานเปลี่ยนชื่อเมืองกุยให้กลายเป็นประจวบคีรีขันธ์เพราะมันคือพื้นที่ที่มันมีช่องเขาคีรีขันธ์คือพื้นที่ของตะนาวสีถูกต้องไหมครับที่ฝั่งพม่าเรียกเตนาสริมฝั่งพม่าเรียกตะนินตะยีฝั่งไทยเรียกเตนาสริมตรงนี้ก็เลยประจวบคีรีขันธ์จังหวัดที่ภูเขามันประเจอกันในขณะที่ในเส้นรัติจูดเดียวกันของอ่าวไทยเนี่ยท่านก็ตั้งชื่อเพื่อให้มันคล้องกันด้วยเราจะได้รู้ว่าอ่าวไทยของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะนั้นคู่กับประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นประจันทคีรีเขตประจันทคีรีเขตปัจจุบันก็คือเกาะกงซึ่งตอนหลังเดี๋ยวเราก็จะเสียไปเพราะเหตุการณ์112ซึ่งเข้าใจว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงกันเยอะละเพราะนั้นไอ้เรื่องของการทำพื้นที่ตรงนี้มันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนั้นเองเนี่ยเราเองก็มองว่าคนที่จะมีศักยภาพในการที่จะเข้ามารุกรานและล่าอาณานิคมเราได้นี่คืออังกฤษเพราะสำหรับฝรั่งเศสเนี่ยตอนนั้นเขายังมีปฏิวัติฝรั่งเศสอยู่ถูกต้องไหมฮะเขายังจับหัวคนขึ้นมาฆ่ากันบนกิโยตินตะแลงแกงกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเหตุการณ์ภายในของฝรั่งเศสเนี่ยมันคงไม่ได้สามารถที่จะเข้ามายึดครองอะไรเราได้หรอกเราก็ดีลกับอังกฤษวิธีดีลกับอังกฤษของเราทำยังไงครับเราก็ไปเชิญอุปราชใช่ไหมตัวคนที่เป็นคนต่างพระเนตรประกันของพระนางเจ้าราชินีของอังกฤษเนี่ยชื่อว่าจอห์นบาวริงเข้ามาแล้วก็อวยยศให้เป็นพระยาสยามมนุกูลกิจสยามมิตรมหายศถูกต้องไหมครับเพื่อให้เขาทำอะไรเพราะเรารู้ว่าจริงๆฝรั่งอยากล่าอาณานิคมเนี่ยเขาอยากได้ทรัพยากรเขาอยากได้ตลาดค้าขายเขาอยากได้วัตถุดิบและแน่นอนเขาอยากจะได้แบบถูกๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวตั้งกำแพงภาษีการค้าผูกขาดโดยกรมพระคลังเหมือนเดิมเนี่ยเรามีแต่โดนยึดเพราะฉะนั้นสู้เราให้จอห์นบาวริงทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสให้เราดีกว่าคุยกับอังกฤษแล้วเปิดสนธิสัญญาการค้าแล้วในที่สุดเราก็ไม่ต้องถูกยึดประเทศก็ได้จากอังกฤษแต่เราเปิดเสรีการค้าอยากได้ทรัพยากรใช่ไหมมาเลยเดี๋ยวเราจัดเก็บภาษีแบบยุโรปเดี๋ยวเราอนุญาตให้ทุกคนสามารถค้าขายได้ฟรีเพราะนั้นเราก็รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมของอังกฤษได้พอถึงล้นเก้าชาติที่5แน่นอนเพื่อทำให้กระชับอำนาจเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนมากยิ่งขึ้นกรมแผนที่ทหารก็เขียนแผนที่ทหารได้ทั้งประเทศมีสเกลต่างๆกันเดี๋ยวลงไปในรายละเอียดถ้ามีเวลานะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเราเริ่มกระชับอำนาจละจัดหมวดหมู่ของจังหวัดต่างๆให้เป็นมณฑลเทศาภิบาลกระชับอำนาจวางระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ทุกอย่างสามารถที่จะรวมศูนย์และสั่งการจากส่วนกลางได้ประเทศไทยไม่เคยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างสมบูรณ์เหมือนในยุโรปเลยนะครับจนกระทั่งถึงยุคของรัชกาลที่5ที่5ที่ท่านทรงปฏิรูประบบการเมืองใหม่กระจายอำนาจลงสู่ระดับท้องถิ่นใช่ไหมครับเริ่มพูดถึงเรื่องของเทศบาลพูดถึงเรื่องของการศึกษาที่เอาวัดมาทำเป็นโรงเรียนเพื่อที่จะสอนคนสมัยใหม่เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็เริ่มพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวจะต้องมีธรรมนูญในการตั้งกฎระเบียบในการปกครองประเทศเพื่อจะบอกว่าอำนาจรัฐจะบริหารจัดการอำนาจอธิปไตยยังไงแล้วในหลวงรัชกาลที่5ก็เคยบอกไว้ด้วยว่าเดี๋ยวถึงเวลาของในหลวงรัชกาลที่6อ่ะก็จะพระราชทานสิ่งนี้ให้นะครับแต่ว่าไปมาในระหว่างที่ทุกอย่างยังเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่มันยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยก ก็เกิดเหตุการณ์รศ .112 ขึ้นมาซะก่อนรศ .112 เนี่ยนะครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยปี2429 1886 1886เนี่ยก็คือ6ปีหลังจากที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงพระประสูตินะครับท่านประสูติเนี่ยวันที่เท่าไหร่ท่านประสูติเดี๋ยวนะฮะผมขอนึกวันที่ท่านประสูติเนี่ยวันที่19ธันวาคมปี2423หรือว่า1880ซึ่งอีกไม่กี่วันต่อมาท่านเป็นพระราชโอรสลำดับที่28ถูกแล้วครับอีกไม่กี่วันต่อมาคือวันที่1มกราคมซึ่งในอดีตยังเป็นปีเดียวกันนะครับยังเป็นปี2423อยู่แต่ถ้าเป็นปีฝรั่งคือ1881เนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ก็ประสูติเป็นพระราชโอรสลำดับที่29เหมือนที่เมื่อกี้นี้ท่านบอกไว้แล้วก็ถูกต้องนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า2คนนี้ใกล้ชิดกันมากถูกต้องมั้ยครับคนนึงเกิดกลางเดือนธันวาอีกคนนึงเกิดกลางเดือนมกราเพราะฉะนั้นก็โตไล่เลี่ยกันมาแล้วก็ถึงจุดที่เหตุการณ์รศ .112 นี่มันปะทุมากๆปะทุมากๆเมื่อไหร่ครับ2436ใช่ไหมครับเกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 นี่ก็จะปะทุแบบรุนแรงตรงนี้ละหลังจากที่มันเริ่มส่งผลแบบเหมือนกับเริ่มเห็นเค้าลางมาตั้งแต่ออกูสปาวีเริ่มทำอะไรประหลาดๆตั้งแต่ปี2429เพราะนั้นถึงเวลานี้เรารู้แล้วแหละว่าเฮ้ยการศึกข้างอังกฤษที่เราเคยถอดรหัสได้แล้วเราก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วโดยผ่านทางการค้าแต่เที่ยวนี้ฝรั่งเศสไม่ได้มาแบบนั้นเพราะเมื่อฝรั่งเศสไม่ได้มาแบบนั้นเราต้องส่งคนไปเพื่อที่จะปฏิรูประบบกองทัพของเราในหลวงรัชกาลที่6ถึงต้องไปเข้าเรียนที่แซนเฮิร์สถูกต้องไหมครับและในที่สุดเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ก็เดินทางไปในปีเดียวกันเลยนะครับทั้งล้นเกล้ารัชกาลที่6ทั้งกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศในปีเดียวกันก็คือปี2436ปีเดียวกับที่เกิดวิกฤตการณ์ผิดน้ำนะครับแล้วก็ล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยครับก็เข้าเรียนนะครับในวิชาทหารบกถูกต้องไหมครับท่านเรียนวิชาการทหารบกที่แซนเฮิร์สแล้วพอจบจากแซนเฮิร์สเสร็จก็รับราชการเป็นกรมทหารราบเบลเดอรัมแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปเรียนที่ Christ Church College ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดทางด้านอักษรศาสตร์ทางด้านกฎหมายทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านอินเดียศึกษาในขณะที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็อย่างเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าด้วยบุคลิกภาพที่เป็นคนเงียบๆและเน้นการเอาจริงเอาจังทำงานหนักและตรงไปตรงมาท่านก็เข้าโรงเรียนในเรือของสหราชอาณาจักรนะครับพอท่านเข้าโรงเรียนในเรือของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็เรียนนะครับตั้งแต่วิทยาลัยเรียนตั้งแต่โรงเรียนในเรือเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยมหาวิทยาลัยทหารเรือนะครับแล้วก็จบหลักสูตรทางโรงเรียนปืนใหญ่โรงเรียนตอร์ปิโดนะครับจนกระทั่งได้ยศเป็นเรือเอกนะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็กลับมาถึงก็มานี่แหละครับมาเป็นคนที่วางหลักสูตรโรงเรียนในเรือของประเทศไทยเวลาวางโรงเรียนในเรือของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เป็น contribution ที่สำคัญที่สุดของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยก็คือไม่ต้องให้ต่างชาติทำงานอีกต่อไปคนไทยต้องสามารถทำทุกหน้าที่บนเรือรบของเราเองได้ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีเรือรบที่เป็นเรือรบทันสมัยนะครับเดี๋ยวเรือรบที่ทันสมัยเดี๋ยวจะต้องไปพูดถึงอีกตอนนึงในเรื่องของเรือหลวงพะล่วงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการเดินเรือมันไม่มี GPS อย่างทุกวันนี้ถูกต้องไหมฮะสมัยก่อนกองทัพเรือเนี่ยเวลาเดินเรือเขาจะเดินเลาะตามชายฝั่งแต่การที่จะเดินทางแบบ Trans Ocean Trans Pacific Trans Indian Ocean ที่สามารถที่จะเดินทางระยะไกลได้เนี่ยอย่างแรกสุดโจทย์สำคัญคือเมื่ออยู่กลางทะเลที่ไม่มีอะไรสังเกตอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าเรือของคุณอยู่ตรงไหนวิธีการที่จะรู้ว่าเรือของคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องมองมุมอาซิมุทบนท้องฟ้าให้เจอแล้วใช้วิชาดาราศาสตร์ใช้วิชาตรีโกณมิติถูกต้องไหมครับวิชาที่เราเกลียดกันตอนเรียนตอนเด็กๆอ่ะใช้พิชคณิตในการคำนวณจากตรีโกณมิติเพื่อให้รู้ว่ามุมของดาวเนี่ยตอนนี้เรือของเราอยู่ตรงไหนในทะเลจะได้ไปปักหมุดบนแผนที่ได้แล้วไปถึงเส้นทางเนี่ยจะได้ตั้งเข็มทิศได้ว่าต้องไปในองศาไหนทิศทางไหนไอ้เรื่องเหล่านี้ครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีองค์ความรู้แล้วต้องใช้ฝรั่งเป็นคนทำเนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บอกว่าเรื่องเหล่านี้อุทกศาสตร์พิชคณิตตรีโกณมิติดาราศาสตร์คนไทยต้องทำให้ได้แล้วเราถึงมีศักยภาพในกองทัพเรือเพียงพอและหลังจากนี้เราก็จะไม่ต้องกังวลละใช่ไหมครับหลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์รศ .112 ได้พอถึงสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่6เราติดเขี้ยวเล็บลงไปอีกเท่านั้นยังไม่พอนอกจากคิดคอนเซปต์เรื่องของรัฐสมัยใหม่ได้ เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่จะต้องสร้างด้วยเพราะหลายๆเรื่องหลายๆประเทศทำไม่สำเร็จนะครับพม่าเป็นรัฐสมัยใหม่ได้แต่จนถึงปัจจุบันนี้พม่าก็ยังไม่เป็นชาติเพราะกระบวนการสร้างชาติไม่เกิดขึ้นกระบวนการสร้างชาติคือต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ยึดโยงให้คนที่อยู่ให้ประชากรที่อยู่ในรัฐนั้นน่ะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ล้นเกล้ารัชกาลที่6เรียนรู้มาละจากอังกฤษอังกฤษตอนนั้นในการที่จะสร้างรัฐชาติไอ้คำว่า nation state ไอ้คำว่า nation เนี่ยยากกว่าคำว่า state นะ state เป็นเรื่องในหนังสือแต่ nation เป็นเรื่องในจิตใจในเกาะบริเตนใหญ่อะในรัฐในUnited Kingdom อะมันมีทั้ง British มันมีทั้ง Irish มันมีทั้ง Welsh มันมีทั้ง Scottish ถูกต้องไหมครับทำไงถึงจะรวมกันได้อะเพราะนั้นกษัตริย์ของอังกฤษพระราชินีของอังกฤษก็ใช้คอนเซปต์ในเรื่องของ God King and Countries ใช่ไหมครับพระเจ้าพระมหากษัตริย์และชาติกลายเป็นจุดรวมศูนย์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกมีประวัติศาสตร์เดียวกันมีจุดที่เชื่อมโยงกันได้ล้นเกล้ารัชกาลที่6พัฒนาคอนเซปต์นี้ต่อมากลายเป็นคอนเซปต์เรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราถึงมี3เสาหลักเนี่ยนะครับในการที่จะยึดโยงให้คนในชาติมันเกิดกระบวนการสร้างชาติเราเลยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันเราเลยมีความผูกพันกันแล้วเราก็ต้องการที่จะดูแลรักษารัฐของเราไม่เหมือนพม่าที่มี135กลุ่มชาติพันธุ์ที่ทุกวันนี้ก็ยังลบกันอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะกระบวนการสร้างชาติแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นหลายๆประเทศก็ใช้วิธีการแบบนี้ถูกต้องไหมครับอินโดนีเซียเนี่ยใช้คำว่า unity in diversity ความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลายพอมาถึงสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่9เรื่องนี้ก็ถูกอัปเกรดต่อจากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กลายเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนและถ้าเกิดมันมีเสาหลักใดเสาหลักหนึ่งล้มเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือมันจะกระทบชิ่งและทำให้ความมั่นคงของชาติเราไม่ได้พูดถึงความมั่นคงของรัฐนะครับเราพูดถึงความมั่นคงของชาติมันสั่นคลอนไปก็เรื่องนี้ครับเป็นบริบทที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3 4 5 6ครับ
ที่ผู้ชมนะคะมีเรื่องต้องเติมในเรื่องของสิ่งที่ เป็นพระราชวิสัยทัศน์หรือว่าพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่5ในการที่ส่งพระราชโอรสไปนะคะเมื่อกี้อาจารย์กิติก็ได้เรียนให้ฟังส่วนหนึ่งแต่ว่าในมุมผู้ชมในมุมผู้ชมมองว่าณวันนั้นกับการจัดระเบียบโลกในยุคนั้นเราทำได้พอเหมาะพอเจาะกับเวลาอันเหมาะสมรวมไปถึงสิ่งที่ เป็นพระบรมราโชบายในการที่พอพระราชรถกลับมาแล้วกลับมาวางอะไรต่างๆโดยเฉพาะกิจการทหารในบ้านเมืองเนี่ยณวันนั้นเนี่ยที่ผมมองว่ามันเป็นยังไง
ก็เดี๋ยวที่เรียนนะครับอาจารย์ผมสรุปง่ายๆก็คือถ้าเปรียบเทียบกับยุคนี้คือการจัดระเบียบโลกในยุคนั้นการขีดเส้นลับต่างๆที่มหาอำนาจในยุคนั้นเป็นคนขีดถูกไหมครับอย่างที่ผมเรียนว่าขีดเส้นเดียวทะเลาะเป็นร้อยปีถูกไหมครับตอนนี้เราก็โดนเส้นเดียวกันฉ
ะ
นั้นกลุ่มที่เป็นมหาอำนาจในยุคนั้นก็เป็นคนขีดเส้นเรื่องวิชาการแผนที่ทั้งหลายแหล่แม้ที่เราเสียเขาไปวิหารก็เกิดจากการขีดเส้นแบบนี้ทั้งสิ้นเพราะว่ากระบวนการในการบังคับดูแลจัดการของโลกในช่วงเวลานั้นคือมหาอำนาจซึ่งก็ไม่แตกต่างจากตรงนี้ขอย้อนกลับไปเติมที่ท่านอาจารย์ปิตินิดหนึ่งนะครับคือประเด็นเรื่องของเศรษฐกรมที่ได้เข้าไปศึกษาที่อังกฤษเนี่ยท่านไม่ได้มีโอกาสเนื่องจากกฎระเบียบหรือข้อกติกาของโรงเรียนเรืออังกฤษเนี่ยไม่ได้ให้โอกาสให้คนนอก
สัญชาติ
แต่ว่าท่านไปรู้สึกของการทำการแต่ถึงต้องมีการแต่งตั้งเป็นนักเรียนในเรือไทยคนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเติมเกร็ดเล็กน้อยสำหรับผู้ที่มาฟังในวันนี้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยลงไปแล้วก็ลงไปฝึก on job training ตั้งแต่นั่นเลยแรกๆเลยไปที่เรือรีเวนกี่ร้อยวันกี่อะไรก็ว่าไปนะจน3 4 5ลำสุดท้ายไปฝึก
ออ
นจ็อบหลังจากไปฝึกทุ่งนี้นั่นเดินลงเดินเรือสารพัดแล้วก็ไปที่รีเวนแล้วไปลบที่เกาะครีกต่างๆเหล่านี้นะครับคือประสบการณ์ที่ท่านสร้างสมแบบลักษณะของการเรียนแบบออนจ็อบแล้วท่านก็มองในภาพมิติต่างๆเก็บเรื่องราวต่างๆที่จะมาปฏิบัติหลังจากกลับมาจากเซตนั้นท่านดูนะครับว่าท่านใช้เวลาที่อาจารย์ปิติท่านบอกเนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นไทม์ไลน์ของท่านเนี่ยท่านไปนะครับเมื่อปี36นะครับกลับมาเนี่ยท่านใช้เวลาเรียน7ปีคือ43 43กลับเข้ามารับราชการเนี่ยท่านสามารถทำให้นักเรียนในเรือสามารถนักเรียนเรือไทยล้วนๆคนไทยล้วนๆครับเดินเรือโดยเรือมาขุนชุกมานจากนะครับพระนครไปที่ปัตตาเวียก่อนไปแวะชุมพรนะฮะไปแวะสิงคโปร์ไปแล้วก็ว่าไปนะครับเดินเรือนะครับใช้เดินเรือดาราศาสตร์ใช้เดินเรือที่ท่านเรียนมาลองคิดดูนะครับตั้งแต่ปีที่กลับมาจนมาซ้ำหลักสูตรมาสร้างเนี่ยใช้เวลากี่ปี พียงไม่กี่ปีนะครับ
ค่ะ
นั้นถึงบอกว่าแม้กระทั่งวิชาตรีโกณวิชาที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยท่านสอนด้วยพระองค์เองเพราะในยุคนั้นมีคนที่มารับรู้เรื่องราวไม่กี่คนเช่นเดียวกันที่กังขาดไปในเรื่องของพักกลินคือนายช่างกลตั้งโรงเรียนช่างกลขึ้นมาอีกตอนนี้ท่านมีพระชนมายุตั้งแต่เริ่มตั้งแต่20แล้วก็ไล่มาเรื่อยตามปีนะครับ2450เนี่ยนะครับตอนที่นำเรือออกไปเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่ครับท่านเกิด2350 27ปีถูกไหมครับนี่ต้องทั้งนั่งรับเรียนเนี่ยที่ที่ผมอยากจะนำเรียนว่านี่คือพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านถามว่าก่อนจะมาเป็นพลทหารตั้งแต่เป็น on job training อยู่บนเรือรีเวนจนกลับมาเป็นผู้บังคับการเรือมากุฎชุมมันพาเรือพาคนอีกประมาณ 5-60 ชีวิตเนี่ยนะฮะไปฝึกภาคเดินเรือโดยคนไทยล้วนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวจะตอนเรือพระลวกที่จะพูดต่อยนะที่ต้องจำเรือลูกเรือเป็นต่างชาติอีกเท่าไหร่อย่างเงี้ยและกระบวนการอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าพระอัจฉริยภาพที่เราอยากจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเป็นบทเรียนส่วนกระบวนการต่างๆตรงนี้เมื่อกี้เขายกป้ายพัก15นาทีครับคุณสายสวรรค์จะขยับตรงนี้ก่อนไม่ใช่อยากจะพักก็สุดแต่ครับ
สนุกเลยนะคะขออนุญาตอีกนิดนึงค่ะครูจุ๋มค่ะท่านผู้ช่วยยังไม่พักใช่ไหมคะขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะ
ยังคำถามเมื่อกี้สักครั้งอีกนิดก็ยังได้ว่า
ใช่ค่ะ
อย่างที่บอกการจัดระเบียบของในหลวงรัชกาลที่5ที่วางลูกหลานต่างๆที่วางเนี่ยในสาขาผมต้องเรียนนิดนึงว่าที่อาจารย์ปิติพูดเนี่ยรัชกาล4มาเนี่ยครับท่านรัชกาล5สืบทอดต้องบอกเลยนะฮะตอนนั้นต้องยอมรับว่ากิจการฐานเรือเนี่ยอ่อนแ
อ
ท่านก็ไปจ้างพระยาชนยุตโตทินมาแต่งตั้งถึงเป็นพระยานะครับรักมีเครื่องราชมีต่างๆก็ไม่ต่างจากเซอร์จอห์นบาวริงสมัยกัน4เท่านั้นไม่พอท่านไปให้นะฮะให้กรมพระยามลงเนี่ยไปจีบต้องบอกว่าจีบนะครับไปเอารัฐมนตรีมหาดไทยของเบลเยียม
ค
ือเจ้าพญาอภัยราชามาวางระบบจัดระเบียบทั้งการปกครองและการต่างประเทศท่านเนี้ยเท่าที่ผมสืบค้นมาเนี่ยครับท่านเป็นกุนซือในการจัดนะครับให้เกิดการประพาสยุโรปครั้งที่1และครั้งที่2สร้างภาพให้เกิดภาพตรงนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตส่งไลน์ไปทักกันได้ทำจดหมายกว่าจะเชื่อมทูตต่างๆประเทศต่างๆไปหาพระเจ้าซาได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อขึ้นครองราชการ5เนี่ยพระเจ้าซาได้มาเป็นมงกุฎมารมาประทับมาเยี่ยมท่านจับนี่คือกุศโลบายในเชิงการทูตของในรัชกาล5แล้วก็ส่งพระโอรสไปเนี่ยถึงบอกว่าการดูแลรับรองต่างๆในการดูแลที่ท่านมีเนี่ยถ้าไทยติดตามเรื่องของจดหมายเหตุของเค้าเรียกบ้านไกลบ้านของท่านเนี่ยหรือมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องราวรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมได้รับข้อมูลจากต้องบอกครูบาอาจารย์เป็นคนสะสมให้รวมทั้งราชสกุลด้วยทั้งครูภากรด้วยทั้งครอบครัวที่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านอย่างท่านหญิงจรพัทราต่างๆเนี่ยครับก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็เราก็มาประมวลดูว่าวิธีคิดของพระองค์ท่านทำไมถึง
ม
ีต้องเรียกว่ามีความแยบยลขนาดนั้นเราถึงพระโอรสท่านที่มีการวางคนต่างๆเนี่ยครับต้องยอมรับว่ากระบวนการนั้นจุฬาลงกรณราชสันติวงศ์เนี่ยก็จะมีระดับเจ้าฟ้าชั้น1เจ้าฟ้าชั้น2ชั้นพระองค์เจ้าต่างๆนี่ก็จะมีกระบวนการนั้นการวางนะครับเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งการดูแลนู่นนี่นั่นน่ะให้พระโอรสแต่พระองค์ไปดูแลกิจการนั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องยกแยบยลพอถึงต่อมาถึงรัชกาล6ท่านก็ต่อนะครับในรัชกาล6เองก็ต้องยอมรับว่าท่านมาเนี่ยช่วงนั้นมีการเกิดการกบฏมีนู่นมีนี่อะไรอีกเยอะเลยแต่ขอแยกเจาะมาที่เสร็จในกรมเนี่ยครับถึงแม้ท่านจะถูกให้ออกราชการไปถึง6ปีตั้งแต่2454นะครับจนถึง2460กระบวนการตรงนี้มันเป็นช่วงหนึ่งที่หายไปของการให้ความรู
้
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านวางรากฐานไว้หมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปีแรกๆท่านเปิดศูนย์ฝึกอบรมพลทหารก่อนใช่ไหมที่อาจารย์ปิติพูดว่าต้องสร้างคนก่อนพลทหารก่อนแล้วบางพระไม่ใช่บางพระพอวางพระเสร็จท่านไปดูสมุทรสาครมหาชัยนี่มีตัวนี้เป็นศูนย์ฝึกอีกนะครับต่อมาโรงเรียนจ่าโรงเรียนจ่าเมื่อก่อนอยู่ที่เนี่ยครับตรงนี้เรือปัจจุบันที่เนี่ยครับบางนาเกรงเนี่ยนะครับแล้วก็ที่โรงชุมพลเนี่ยเป็นโรงเรียนเกตแก้วนะตอนหลังก็มาสลับกันมาปรับกันไปแต่ว่าอย่างที่เรียนเมื่อก่อนนี้แรกๆจะอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้เนี่ยพระองค์ท่านวางหมดในโรงเรียนจ่าโรงเรียนในเรือโรงเรียนช่างกลเมื่อกี้มีคนไม่ทราบนะครับว่า3สมอที่ท่านเป็นตราต้องบอกว่าเป็นตราประจำพระองค์นะครับพระองค์เป็นคนออกแบบตรา3สมอถามว่า3สมอนี้ใช้ประทับเป็นตราประจำพระองค์ในหนังสือที่ท่านใช้สอนในกรมยุทธศาสตร์หรือในโรงเรียนในเรือสมัยนั้น3สมอความหมายเนี่ยที่เราสืบคนมาพบว่า1สมอคือพลทหารโรงเรียนพลทหารที่ท่านสร้างไว้2สมอคือโรงเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลในปัจจุบันและ3สมอคือโรงเรียนในเรือกระบวนการนั้นว่า3สมอเป็นคนที่จะดูแล2สมอและ1สมอผมนึกบอกนี่คือตำนานและประวัติศาสตร์ที่ความเป็นอัจฉริยภาพพระองค์ท่านที่วางไว้แล้วต้องบอกว่าตอนนี้คำว่า3สมอก็เป็นหัวใจของชาวฐานเรือเราทุกคนนะครับนี่คือเป็นมั่วนี่คือ
พูดไปก็ขนลุกนะครับว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยถ้าใครเข้าไปศึกษาเจาะลึกนะผมเองอาจจะมีโชคดีหรือว่าโชคร้ายก็แล้วแต่นะครับได้มารับรู้เรื่องราวโชคดีก็คือได้รู้แต่โชคร้ายก็คือต้องมานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆนี้มากมายแต่ว่าก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่จะเริ่มมาถ่ายทอดถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปก็ต้องฝากนิดนะครับวันนี้เวทีวันนี้เราคงต้องให้กันเต็มที
่
เท่าที่เราจะพอถ่ายทอดให้ได
้อย่างน้อยครึ่งแรกนะคะก็ทำให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญของสยามประเทศในยุคนั้นจนกระทั่งถึงในสมัยรัชกาลที่5นั้นเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำไมเสด็จเตี่ยหรือว่าพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถึงได้ถูกวางตัวนะคะถูกวางพระองค์ให้ไปศึกษาเรื่องของการทหารเรือและพระองค์ท่านก็กลับมาสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระบรมราชนกอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลังความสามารถแม้จะใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่ก็สามารถที่จะวางรากฐานของกิจการทหารเรือให้เข้มแข็งได้อย่างที่ครูจุ๋มได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือว่าพระองค์ท่านมิได้ละเลยว่ากิจการทหารเรือไม่ได้มีแต่เพียงในเรือแต่ว่ายังหมายถึงองคาพยพทุกระดับชั้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำไมพระองค์ท่านถึงได้วางรากฐานแล้วก็ทำให้เกิดความรักความศรัทธาในหมู่ทหารเรือต่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่เคยละเว้น
ในระดับชั้นใดเลยและท่านลงไปปฏิบัติด้วยตัวเองเป็นครูด้วยตัวเองเป็นพระอาจารย์ด้วยตัวเอง
เหมือนที่ครูจุ๋มบอกว่าบางพระพอตั้งศูนย์ฝึกขึ้นมาพระองค์ท่านไปประทับอยู่ที่นั่นเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านวางรากฐานเอาไว้แล้วก็ในช่วงหลังเราคงจะต้องมาต่อกันว่าสิ่งที่จะเป็นบทเรียนตามโจทย์ของการเสวนาในครั้งนี้นะคะว่าพระองค์ท่านอุทิศพระวรกายอุทิศพระกำลังสติปัญญาต่างๆในการที่จะวางรากฐานแล้วคนรุ่นหลังได้เรียนรู้อะไรจากพระองค์ท่านบ้างนะคะไม่เพียงแต่เรียนรู้จากในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยรวมแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเจาะเรื่องของเสด็จเตี่ยเราเรียนรู้และจะเดินตามรอยของเสด็จเตี่ยอย่างไรบ้างนะคะด
ัง
นั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวคงต้องให้ท่านผู้เกียรติพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะสัก 10-15 นาทีนะคะก็มาเชิญมาประจำที่เพื่อที่จะฟังรอบ2เจาะลึกถึงบทเรียนที่เราจะได้รับจากเสด็จเตี่ย
เราได้หลบแดดสักพักด้วย
ขอขอบพระคุณทางพิธีกรครับทางครูจุ๋มทางคุณสายสวรรค์ครับและอาจารย์ปิติขออนุญาตพักสัก15นาทีขออนุญาตเจอกันใหม่ในเวลานะครับ 15:35 ครับก็เข้าห้องน้ำทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับเข้าไปที่ตึกที่ห้องน้ำของสำนักงานเลขานุการสำหรับน้ำดื่มด้านอยู่ด้านหลังครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยครับขอบคุณครับ
สีชังจนกระทั่งพระจอมไฟ ขาจะนึกใครเขาจะฝันเขาก็ลืมกันเหมือนตัวเล็มนานไปเขาก็ลืมใครหรือจะยืมชีวิตให้เป็นใครจะเห็นก็เห็นแต่น้ำใจจำได้แต่เชื่อว่าตัวเราคือทหารเรือไทยตายแต่ตัวชื่อยังฟุ้งทั่วทั้งกรุงก็ไม่ลืมได้ทั้งเศร้าทั้งเมสทั้งนอนทั้งอีคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไม่ยืนไม่ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยเกิดมาทันทีมันต้องมีอยู่แต่ทุกไทยวันนี้พร้อมดีรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรดีเคยพบชั่วเคยเห็นจนเคยเป็น
เพียงพออยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรฐานให้มันระดับสูงขึ้นหรือว่าพยายามวางรากฐานให้กับทั้งน้องๆในน้องๆในเรือหรือว่ากำลังพลส่วนต่างๆเนี่ยให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปจากเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นครับสำคัญเลยคือการ วางพื้นฐานโดยเฉพาะวิชาการเรือให้มีพื้นฐานการเรือที่ดีครับโดยจะต้องมุ่งเน้นทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากช่วยปลูกฝังครับในส่วนนี้ครับให้กับกำลังพลของกองทัพเรือลงการที่ได้ไปเห็นเทคโนโลยีหรือว่าการได้ไปเห็นสิ่งต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ผมทราบครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมีความเก่งไม่น้อยไปกว่าเขาเลยครับซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาศักยภาพของเราแล้วก็มีรากฐานที่ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถอาจจะมีขีดความสามารถใกล้เคียงกับเขาได้เลยครับเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยก็มีพื้นฐานความเก่งเนี่ยพออยู่แล้วครับเนื่องจากว่าเสด็จเตี่ยเนี่ยท่านเป็นคนวางรากฐานเอาไว้แล้วทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อผมกลับมาแล้วเนี่ยก็อยากจะนำความรู้ความสามารถที่ตัวเองได้ไปเรียนได้ไปศึกษามาเนี่ยรวมถึงมุมมองความคิดต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ก็อยากจะกลับมานำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเสริมสร้างกองทัพเรือให้มีศักยภาพที่มากขึ้นรวมถึงพยายามปลูกฝังความรู้ให้กับลูกศิษย์หรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในกองทัพเรือเมื่อผมออกไปทำงานต่อไปครับคิดเสมอครับว่าการที่เรากลับมาการที่เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าเกิดว่าเรากลับมาแล้วเนี่ยเราเอามาเก็บไว้กับตัวเองโดยที่ไม่ได้เผยแพร่ให้กับคนอื่นๆหรือว่าให้กับในภาพส่วนรวมครับผมก็คิดว่าการปฏิบัติงานเนี่ยก็ควรจะต้องคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักแล้วผมก็อยากจะนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยมาพยายามเผยแพร่หรือว่าพยายามเล่าประสบการณ์ให้กับบุคคลต่างๆที่ผมจะได้พบเจอเนี่ยเล่าประสบการณ์ต่างๆให้เขาฟังครับรวมถึงพยายามเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังครับว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เกิดมาแบบว่ามีโอกาสทุกอย่างพร้อมกองตรงหน้าเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามเนี่ยเราก็สามารถคว้าโอกาสตรงนั้นไว้ได้ครับอย่างที่เสด็จเตี่ยเคยพูดไว้ครับว่ากัลยาเจกัลยาเทนังครับจะทำสิ่งใดควรทำจริงครับเมื่อก่อนเข้ากองทัพเรือเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินคำว่ากัลยาเจกัลยาเทนังมาก่อนครับแต่เมื่อได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตซึ่งเป็นหลักนำของผมเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากว่าการทำทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยหรือว่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่หรือเป้าหมายเล็กแค่ไหนครับเวลาทำเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีความตั้งใจรวมถึงมีความภาคเพียรแล้วก็มุ่งมั่นอดทนครับการที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศทำให้รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเอาไปเนี่ยก็คือความอดทนและความมุ่งมั่นเนี่ยมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็มันสามารถเกิดผลประโยชน์ก็คือว่าสามารถทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เราไปเจอได้เราคิดว่าเมื่อกลับมาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหลักนำที่เสด็จเตี่ยท่านเคยพูดเนี่ยว่ากัลยาเจกัลยาเทนังเนี่ยก็จะเป็นหลักนำในการใช้ชีวิตของผมต่อไปครับในโอกาสที่ผมได้กลับมารับราชการในห่วงครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนของเสด็จเตี่ยผมอยากให้กำลังใจข้าราชการกองทัพเรือทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทัพเรือและประเทศชาติช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองและผู้อื่นรวมถึงช่วยกันปลูกฝังแนวความคิดและความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังเพื่อจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนากองทัพเรือและขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปครับ